Zůstaňte doma, vyzývají své občany státy po celém světě. Karanténa dnes platí vedle obyčejného mýdla za jednu z nejpoužívanějších zbraní proti šíření smrtelného koronaviru. Jenže co když potřebujete na nákup nebo k lékaři? Jak se vyhnout lidem, když nevíte, zda v obchodě není zrovna fronta? Odpověď zná umělá inteligence. Právě o ní a také o tom, jak moderní technologie mohou zasahovat do našeho soukromí, bude dnešní Studio Leonardo. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Skalický.
Studio Leonardo.
Hostem Studia Leonardo na Českém rozhlasu Plus je Tomáš Krajník, docent Centra umělé inteligence pražského ČVUT. Hezký den.
Dobrý den.
Pane Krajníku, váš tým z elektrotechnické fakulty vyvíjí aplikaci, která by zjednodušeně řečeno lidem pomohla vyhnout se ostatním. To znamená, že nám bude třeba říkat, teď nechoďte do lékárny, je tam úplně plno?
Ta aplikace, kterou víme, tak nedokáže říct, že teď je v lékárně zrovna plno. To nám říkat nebude, protože to by musela zpracovávat informace v reálném času a my se tomuhle z tomu chceme vyhnout, protože tam jsou implikace narušení soukromí. Místo toho ta naše aplikace bude dělat to, že bude předpovídat na další den, kdy, kde, v jakém místě bude kolik lidí. Takže místo toho, aby vám to řeklo, teďka nechoďte do lékárny, tak vám to řekne nejlepší doba, kdy do lékárny jsou já třeba 14:00 a vy si budete moct rozhodnout, jestli tam budete ve 14:00 anebo později, protože ta aplikace vám taky napoví, jaké je relativní zvýšení rizika, že se nakazíte proti tomu, proti té doporučené době.
To znamená, že to bude zhruba stejný princip, s jakým pracují grafy třeba u restaurací na Google. To znamená, že se podívám, v jakých časech se chodí najíst nejvíc lidí a díky tomu můžu sám odhadnout, kdy je nejlepší doba najít v té konkrétní restauraci místo?
Je to vlastně princip úplně stejný. Všem se my lišíme od těch Google Map, Google Maps nápovědy, tak ty naše modely se dokážou naučit z relativně menšího množství dat a ti můžou reagovat na značné změny dynamiky v tom lidském chování. Takže, abych to jako konkretizoval, řekněme, že vy byste se podíval na to, kolik je těch lidí typicky v restauraci v pondělí, že jo, tak to má ten Google, ale teďka jsou nějaké vládní opatření a ta hustota těch lidí v těch restauracích je jiná. A vy, když se podíváte, tak vlastně podle Google pořád ta hustota je stejná, ačkoliv už tam jako nějakou dobu nikdo nechodí. A stejný to je u nákupních center a u dalších míst, kde se shromažďují lidi, tím, jak se změnilo docházení lidí do práce a tím, že děti nechodí do školy, tak vlastně ty zvyky, kde je pro ty lidi komfortní někam jít, tak mají teď jako jiný časový rozložení. Ten náš systém na tohle umějí reagovat pružně a relativně rychle.
Pojďme se teď konkrétně bavit o tom, jak přesně vaše aplikace zjistí, kterým tedy místům se vyhnout. Jak to dokáže?
Tak, my za prvý, ta naše aplikace se hlavně spolíhá na komunitní sběr dat, což znamená, že jedna z těch našich aplikací teda bude pro lidi, kteří pro běžného uživatele, který si nainstaluje do telefonu, a když navštíví nějaký obchod nebo dětské hřiště, park, tak bude moct do té aplikace zadat. V tuhle chvíli je tady tolik a tolik lidí a myslím si, že hustota těch lidí je taková, že mi to umožňuje dodržovat ten sociální distanc. A ta aplikace, tady tu informaci o tom místě a o tom čase a o tom počtu těch lidí odešle serveru. Server tady ty informace schraňuje po celý den a v noci se vždycky provede zpracování těch informací, které přišly a vytvoří se předpovědi přítomnosti těch lidí na těch místech na další den.
To znamená, že bez informací přímo od lidí by ta aplikace nemohla fungovat?
No, na tom je to založené. Je důležité vědět, že ty informace jsou o místech, oni nejsou o lidech. Ta aplikace vychází z nějakého dlouhodobého výzkumu, který se týkal mobilních robotů a my jsme pro ty roboty vyvinuli vlastně něco, co jim umožní předpovídat změny prostředí v určitých místech a časech. Takže ta aplikace zpracovává doopravdy informace o tom místě. Ona jakoby žádným způsobem nesleduje toho člověka, který to zadává, a vlastně s těma datama ani jako neumíme principiálně pracovat.
Kolik dat minimálně potřebujete, abyste dokázali dát ty modelové předpovědi dohromady?
Jo, tak my ze zkušenosti víme, že pokud máme přibližně 20 měření z jednoho místa a ty měření jsou nějakým způsobem rozumně rozptýlené v čase, tak už z toho dokážeme stavět modely, které mají typicky chybu kolem 4-8%.
V jaké fázi vývoje aplikace teď vůbec jste? Už jste začali s testovacím provozem?
V tuhle chvíli ta aplikace v testovacím provozu, nicméně může si ji stáhnout kdokoliv. A už nám chodí data, nicméně ty data pokrývají poměrně dobře Prahu a jedno středočeské město a část severních Čech. A víme, že naši kolegové, kteří se podíleli na tom našem předchozím výzkumu ohledně tady těch prediktivních systémů, tak ty tu aplikaci taky testují. Takže jsem viděl data přicházet mimo jiné ze Stanfordu a z oblasti Cambridge.
Když ještě zůstaneme v Česku, tak kolik dat už máte od lidí k dispozici?
Máme jich relativně málo. Ještě, jako jsou to stovky dat, stovky datových záznamů v tuhle chvíli.
Dá se říct, kdybyste měli začít sdílet ty první modelové předpovědi, kterými by se tedy lidé mohli začít řídit?
My jsme slibovali počátek dubna, že bychom spustili ty predikce a vlastně dali ty predikce k dispozici už uživatelům. A to se nám jako podaří splnit. Tak myslím si, že první půlce dubna už budeme mít, řekněme, že alfa verzi té aplikace, která teda doporučuje lidem, kdy kam chodit.
Řekněte ještě, prosím, kde si budou moct lidé aplikaci od ČVUT stáhnout?
Aplikace bude ke stažení všem lidem, bude to, my se teďka cílíme teda na Android, bude samozřejmě zdarma, ale potíž je, že v tuhle chvíli spousta lidí vytvořila aplikace, které nějakým způsobem souvisí s tou epidemií, který teďka čelíme. A politika Google i Apple je, myslím, taková, že oni takovéhle aplikace nevpustějí na Google Play a na Apple Store. To znamená, že instalace té aplikace není tak jako jednoduchá, jako jsou lidi zvyklí, že si kliknou na ten Apple Play, na ten Apple Store a tam si to jako stáhnou. Takhle bude to prostě složitější o něco.
Takže aplikaci lidé najdou na vašich webových stránkách?
Aplikace se stáhnou z našich webových stránek a v případě Androidu teda musí odsouhlasit to, že pro ně je ta aplikace z důvěryhodného zdroje a že se nebojí, že ta aplikace má nějaký trojan nebo že obsahuje viry.
Říká docent Centra umělé inteligence pražského ČVUT Tomáš Krajník. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus teď mluvíme o mobilní aplikaci Českého vysokého učení technického, která by mohla lidem poradit, kdy třeba vyrazit na nákup, aby potkali co nejméně kolem jdoucích a pomohli tak s bojem proti šíření koronaviru. Tato aplikace od ČVUT využívá anonymního sběru dat. Proč je podle vás, pane Krajníku, tak důležité, že jde právě o anonymní data?
Víte, v poslední době relativně hodně politiků vlastně, já nechci říkat, že zneužívají tady ty příležitosti, ale najednou jako prosazuje nástroje, které jako značně erodují soukromí lidí. Pokud jde o projekty, které jsou třeba u nás, tak tady se vymyslel nějaký projekt, který vlastně umožní zpětně zjistit, kdo se kdy s kým potkal. A já docela chápu, že to je jakoby efektivní opatření, ale nemyslím si, že je jakoby úplně komfortní pro toho člověka. Jo? Samozřejmě tam se jako říká, že to je že to je potřeba souhlas toho člověka, ale popravdě řečeno, já si moc nedokážu představit, kdyby byl v situaci někoho, kdo se nakazil a teď potom teda ten hygienik sděluje a ptá se ho, jestli mu dá přístup k těm osobním datům, tak cítil bych jako, nemyslím si, že bych se dokázal rozhodnout úplně svobodně kolem tady té otázce. A já bych ještě chtěl říct jako jednu věc. Samozřejmě, pokud by každý věděl, že při pohovoru s hygienikem nebo s tím člověkem, který jako zjišťuje riziko té nákazy, tak kdyby každý člověk věděl, že při tom pohovoru samozřejmě musí dát ty své kontakty, tak by bylo podle mě nejjednodušší prostě vyzvat lidi, ať si vedou deníček, kde, kde koho jako potkali. A aby prostě nezapomněli na nějaký takovýhle kontakt. A ten deníček vlastně už mohl být, takovýhle opatření už mohlo fungovat dávno. A vlastně ten záchyt těch lidí by byl, by měl stejné možnosti jako ta nabízená aplikace, samozřejmě bez těch implikací zásahu do toho soukromí.
Vy už jste zmínil erozi soukromí. Jak velká eroze to podle vás může být právě v případě té navrhované chytré karantény v České republice, díky níž by stát pomocí dat od mobilních operátorů mohl sledovat pohyb občanů, pokud by s tím tedy souhlasili? Jak velký zásah do soukromí to podle vás je?
Lidé by si měli uvědomit, že vlastně tady ta technologie byla použitá proti lékaři, který na začátku tady té epidemie, proti tomuhle riziku té epidemie varoval. Jo, ten člověk sdělil svým studentům a kolegům, že se objevily případy SARSu, tenkrát to byl označovaný jako SARS, a vlastně on byl umlčen díky tomu, že tady ta jeho komunikace byla sledována a bylo mu sděleno, že bude obviněn, a pokud vím, tak jeho pohyb byl sledován. A vlastně, kdyby tady ten postoj k tomu soukromí na začátku nebyl takovejhle, tak tady ta epidemie vůbec není, protože ten člověk by mohl rychle aktivovat lidi kolem sebe a vlastně té epidemii zabránit. Jo? Je tady se to ukazuje jako, že to je nástroj, který je proti té epidemii, ale on současně úplně na začátku byl vlastně zneužitej, že ta epidemie vlastně zvykla.
Když ale opomeneme Čínu a budeme se věnovat spíš otevřeně demokratickým zemím, tak existuje řada těch, které si sledování občanů v těchto časech nemohou vynachválit a podle nich velmi přispělo k zabrzdění nákazy, třeba jmenovitě Jižní Korea. Není podle vás tedy přeci jen účinnější v takto výjimečných časech aktivně sledovat občany, než se spoléhat na nějaké algoritmy?
A co se týká konkrétně Jižní Koreje, já jsem tam byl, znám o tom tuď lidi, dokonce s ním máme s Korejským technologickým institutem, teď máme společný projekt, tak to je stát, který je permanentně, který má populaci, která je permanentně udržována ve strachu kvůli jejich sousedovi, a tam ten pohled jako je dost jiný. Já si myslím, že Jižní Koreu bych si nevybral jako typický demokratický stát. Můžu do protikladu ukázat třeba Švýcarsko, kde se, pokud já vím, teďka debatuje taky o nasazení takových systémů, a vlastně už jenom to, že by stát věděl hustotu lidí v určitých místech, je považovaný za některýma lidma ve Švýcarsku za jako nepřípustný zásah do soukromí. I když vlastně nejde o jednotlivce. Takže ten postoj se jako dost liší. No.
Zmínil jste Švýcarsko, Jižní Koreu, vy spolupracujete i s vědci z Velké Británie například, jednáte také se zástupci prestižní americké univerzity MIT. Jaký mají vědci, se kterými jste takto v kontaktu, na tento etický rozměr toho sledování lidí v časech pandemie názor? Jak se k tomu staví?
Oni jsou rozhodně velmi znepokojeni současným vývojem, který vede na sledování jednotlivců. Ale jde o to, že to jsou lidi samozřejmě, se kterými já jsem v kontaktu dlouhodobě, a řekněme, že to jsou lidi jako podobného ražení. Jo. Já nemůžu vystupovat za všechny akademiky, ale jenom za ty, který znám. Jo.
A co se týče třeba vaší aplikace s využitím anonymních dat, jak na takový nápad kolegové ze zahraničí reagovali?
Oni jsou, bych řekl, že rádi, že slyšeli o jako alternativním přístupu. Spousta z nich je zvyklá se na ty záležitosti dívat z dlouhodobějšího hlediska. Jo? A my teďka třeba vpustí se ten systém sledování těch lidí. Já jakoby nepochybuju o jeho efektivitě, i když si myslím, že já nevím, jestli stát bude moc trestat, že si lidi vypnou telefon a budou platit penězma. Jo? Nebo jakým způsobem bude ušetřený tohle. Ty moji kolegové, tak oni jsou rádi, že se objevuje alternativní systém, který ukazuje, že z dlouhodobého hlediska ta umělá inteligence pomoct může, aniž by se vůbec opírala o data o data jednotlivců.
Když se vrátíme ještě k aplikacím a technologiím jako takovým, tak v březnu se na českém internetu objevila nejnovější verze velmi rozšířené aplikace Mapy od portálu Seznam, která nově umožňuje pokročilé online sdílení polohových dat, má tak upozornit uživatele, zda se náhodou nesetkali s někým, kdo je nakažený nebo čeká teprve na výsledky testů. Může být i tohle cesta, jak dostat nákazu pod kontrolu?
Já si myslím, že tady ta technologie konkrétně, když jsme se bavili o těch mapách, tak ta technologie má ten potenciál pomoct, ale ona funguje, víte, ono to je podobné jako s očkováním. Ty technologie od tady těch map, tak ona vlastně bude účinná ve chvíli, kdy to bude používat většina populace. Jo, to, že to bude teďka používat třeba milion lidí, nebo posledně, když jsem se koukal na internet, tak to bylo, myslím, že 700 tisíc lidí, tak to znamená, že máte pokryté řekněme 10% populace, to znamená, že jste schopný odchytit 10% těch kontaktů. A já si myslím, že už tohle opatření samozřejmě pomůže, ale vlastně, aby to bylo účinný, tak by doopravdy ten okruh těch uživatelů musel být jako větší. Já nemám představu kolik, ale představoval jsem si to vždycky jako u očkování, kde se mluví o 95% lidí, aby to očkování zabraňovalo epidemii.
Dnešním hostem studia Leonardo je docent Centra umělé inteligence pražského ČVUT Tomáš Krajník. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus teď mluvíme o využití umělé inteligence v boji proti koronavirové pandemii. Pane Krajníku, když ještě zůstaneme u soukromí, tak o podobných bezpečnostních opatřeních kvůli koronaviru, co se týče tedy sledování lidí, se hodně mluvilo v posledních dnech v souvislosti s Izraelem. Tamnější kontrarozvědka Shin Bet začala sledovat občany právě na základě dat z mobilních telefonů, přičemž, jak informoval americký deník The New York Times, nejde teď o nic nového, protože tato data už zpravodajská služba dávno shromažďovala v rámci protiteroristických opatření. Problém je, že o tom nikdo nevěděl. Myslíte si, že někdy podceňujeme to, jak jsou naše data třeba právě z mobilních telefonů ve skutečnosti mocná? A že naše soukromí často tedy není vůbec soukromé, jak si myslíme?
To si myslím, že spousta lidí si neuvědomuje, jak se zachází s jejich osobníma datama. A jak bych to řekl, většina těch technologií, které jsou zaměřené na sběr osobních dat, které jako potkáváme běžně, tak oni jsou zaměřené na distribuování cílené reklamy. A tím pádem tady ty technologie vlastně potřebují ty osobní data. Ale my nemusíme vycházet z těch technologií, které jsou pro reklamu a cílení na jednotlivý lidi. Já věřím tomu, že i stát jako Izrael, který prostě je na tom technologicky dobře, tak může zacházet s těma datama jako citlivějším způsobem.
A podle vás to tedy nemůžou být spojené nádoby? Na jedné straně svoboda díky internetu, na druhé riziko, ztráty soukromí?
Já si v podstatě nemyslím, že to je, že ty sítě a možnost pobývat v tom virtuálním kybernetickém prostoru nutně sebou přináší erozi toho soukromí. Je to zase obdobný jako s tou hygienou. Když by lidi věděli, jak se mají chovat, jak se mají chránit, tak by to prostě začalo dělat a ta eroze toho soukromí by nebyla takováhle. Ještě bych chtěl jako dodat jednu věc, a to je taková, když my jsme teďka v poslední době jednali se spoustou telefonních operátorů a obchodů a tak dále o tom, jestli by nám nedodali data, o kterých jsem mluvil, to znamená hustoty těch lidí v jednotlivých místech, tak jsme se pokaždý setkali s odmítnutím, s tím, že to je obchodní tajemství. A tady na jednu stranu máme firmy a státní instituce, které shromažďují osobní data občanů a sledují prostě na každém kroku. A na druhou stranu, a vlastně se jim říká, že to je kvůli jejich ochraně, kvůli teďka ochraně před šířením toho viru. Ale na druhou stranu firmy žádnou takovouhle povinnost nemají. Jo? Nikdo neřekne firmám, aby teda dali k dispozici, kdy mají plný provozovny. Jo, jako prostě tady se zasahuje do soukromí občanů a vysvětluje se to nějakým opatřením, ale po institucích nikdo takovýhle data, nebo data, které ani nejsou jako osobní nebo nějak úplně citlivý, nikdo to po nich jako nechce. Jo, oni to prostě nedají.
Rozumím. Když ještě na závěr odhlédneme od soukromí a vrátíme se k počítačovým modelacím, nakolik nám podle vás moderní technologie pomohly v boji proti šíření nákazy? Jak silná je to zbraň?
No, já si myslím, že ty poznatky samozřejmě, které jsme za poslední dobu jako shromáždili a ta medicínská věda, tak ty možnosti simulací, tak ty jsou tak velký, že to doopravdy pomáhá. Že je možný prostřednictvím těch simulací zjistit, jaký by byl impact jednotlivých opatření. Bohužel, aby tady ty simulace byly spolehlivý v tuhle tu chvíli, tak podle epidemiologů, který znám já, tak by bylo potřeba vědět víc, mnohem víc o mechanismech šíření toho viru. V tuhle chvíli my za toho tolik nevíme, aby jsme dokázali prostřednictvím simulací přesně odhadnout důsledky jednotlivých jakoby omezení na pohyb lidí a tak dále.
A je vůbec ještě možné s vývojem moderních technologií dojít někam dál? Bude možné třeba do budoucna podobné celosvětové krize lépe předpovídat? Nebo že se s nimi lidstvo dokáže díky umělé inteligenci lépe poprat?
Já si myslím, že takovýhle systémy, simulace a tak dále, už se jako dávno používají a právě jejich nasazení nám zlepšuje a zrychluje naší jako reakci na takovýhle události.
Myslíte si, že tedy bude možné právě díky třeba umělé inteligenci zamezit vypuknutí nějaké další pandémie v budoucnosti?
Pokud vím, tak ten systém, o kterém vy mluvíte, už byl testován. A vlastně ta umělá inteligence identifikovala riziko té epidemie, nebo vzniku té epidemie v Číně dříve, než to oznámili čínské úřady.
Takže otazník je spíš na té lidské straně. Jak následně lidé zareagují, když něco takového vypukne. Rozumím tomu dobře.
No, jako asi těžko se dá jakoby na poprvý uvěřit nějaké umělé inteligenci, která vlastně poprvý předpovídá takovouhle událost. Jo. Že byste na základě tady toho reportu nějakého algoritmu dal do karantény nějaké město, to jako je jasný, že asi nešlo. Ale ten potenciál se už jakoby ukázal.
To znamená, že máme mezery v důvěře vůči technologiím?
No ty umělé inteligence, oni můžou být dobrým poradcem. Jo. Musíme si uvědomit, že spousta metod, kterým se říká dneska umělá inteligence, jsou v podstatě statistické metody za schopné zpracovat velké množství dat. Ale že na nich jako nic úplně uměle inteligentního není.
Říká na závěr dnešního studia Leonardo docent Centra umělé inteligence pražského ČVUT Tomáš Krajník. Moc díky, že jste si našel čas a přeji hezký den.
Děkuji.
Hezký den i vám a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Matěj Skalický.